Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea jisem ilkom u illu mandi il-pjaċir illi nilqa għawnek fil-studio stana lil-Albert u Jane Marshall. Albert u Jane Marshall u ma żewġ kolleg li għamilna ħafna teatru flimkien, li bdejna flimkien. Nistgħu ngħidu li t-tfulija tagħna bdiet fit-teatru flimkien. Biss ovvjament dawn l-intervisti li jiena qed nagħmel biex jiġu arkivjati, biex inżommu dawn il-memorji kollha, ħa nitkellem mhux bħala kollega ta' Albert u Jane Marshall imma bħala il-bniedem li irrid nislet minnhom it-tarif ta' interess li għandu x'jaqsam it-teatru. Albert, Jane, inselmilkom. Albert, mill-bidunet ta' tfulija tiegħek jiena naf illi inti mill-ewwel kont rejt interess kbir fit-teatru. Qed nista' nitkellem għal żmien il-bidunet meta qegħdin nitkellmu it-tmiem tal-sittinijat. X'kien il-bidu tiegħek fit-teatru?
Kulħadd naħseb jaqbel li mingħajr udjenza ma jistax isir teatru. U niftakar meta kont ngħix wara lajn tal-ħassilin l-imsida. Konna vintajna jien u żewġ teħbi oħra kaxxa ta' sapun qasqasna screen, qasqasna il-comics, għamilnihom bil-kollha biċċa biċċa, għamilna qasba li tgħaddi minn quddiem dal-iscreen minn wara u konna niċċarġjaw lit-tfal tad-distrett solt biex jiġu jaraw it-tokis. U konna dak iż-żmien, għalmenu jien, dak iż-żmien bdejt napprezza l-udjenza. Din passjoni biex jien nagħti gost jew indejja lill-udjenza naħseb li bdiet minn hemmhekk lin. Żmien bikri kif isseħħ u inti ma naħseb li l-bikri tiegħek immur li lin minnu u nsemmi dan l-episodju li rari nsemmi ħda. Naħseb imma dal-aħħar irrealizzajt qatt imma dil-passjoni tiegħi biex ikolli udjenza li niġbet l-attenzjoni ta' din l-udjenza u nurija xogħol tiegħi f'sens teatrali minn ngħid. U meta bdejt narrex fil-memorji tiegħi iltqajt ma' dan l-episodju ta' l-Ugustus. Imma naħseb li kien forsi l-ewwel darba lejn li bdejt napprezza kemm importanti għalija kemm psikoloġikament kif ukoll bħala professjoni li ikolli udjenza tarani.
U minn hemmhekk ovvjament qegħdin nitkellmu żmien it-tfulija, veru żmien it-tfulija. Għadda daqsxejn iktar ta' żmien u bdejt tersaq lejn iż-żożija. Iż-żożija x'tagħtek? Ħa nisimgħu l-ewwel lill-Albert qabel ma ngħaddi għall-Jane, għax il-Jane ukoll nafu li mbagħad wara meta kienu iltaqgħu bdew jagħmlu xogħol flimkien, kollha kemm aħna konna voluti. Imma iż-żożija bdiet iktar tagħtik din il-kilba biex inti jkollok udjenza hux hekk.
Iva, fi żminijiet bħal sittinijiet jew forsi qabel, jiena bdejt inħoss il-bżonn li nikteb. U kritiċi kollha tiegħi tal-xogħol tiegħi tal-poezija pereżempju jarfu fija espressjoni ta' kidba li bħal donna qed tinkiteb imqarja kif poezija lill-udjenza. L-element teatrali fil-poezija tiegħi minqos. U allura naħseb li qabel ma mbagħad iggradwajt biex nesperimenta bit-teatru fejn nifsu bħala medju ta' espressjoni, kien hemm dal-fażi fejn jien bdejt norganizza l-kitba tiegħi f'sens teatrali fil-qasam tal-poezija u l-letteratura. Imbagħad waslet l-università u taf daqsilin għax konna jitfit fix-xogħol li b'kull modestja nsejħu importanti ta' Senuru li kienu rappreżentazzjonijiet kontroversjali fit-teatru llum msejjaħ Teatru l-Iswed li kien it-teatru tal-Università il-Belt. Dak iż-żmien kien forma ta' proxenju u mhux spazju miftuħ u hemmhekk bdejna flimkien ma' sħabna Alfred Sant, Daniel Massa, Luis Galia u
sħabna wkoll
li kienu fil-korsijiet magħna.
Anke l-President preżenti kien jiġi jgħinna, George Abela kien jiġi jgħinna biex jagħmel id-dawl ukoll. George Abela kien ġieli jagħmel id-dawl.
Albert Marshall jitkellem ma' Lino Farrugia fil-platea.
Kien żmien importanti, kien żmien seminali, kien żmien fundamentali biex bħal ma konna qed nagħmlu jien u sħabi l-kittieba nikbu u ntellgħu xogħlijiet li idardru ftit il-witch qiegħed ta' dak iż-żmien u konna nissugraw. Konna nissugraw u forsi minħabba das-sogri li konna nieħdu baqa magħruf dak il-perjodu bħala perjodu importanti.
Fil-fatt kien hemm minnha żmien li kienu għalqulna t-teatru. Dik hija storja oħra. Nisqu iktar quddiem imbagħad fejn imbagħad it-teatru naf li ħad forma differenti iktar organizzata milli sempliċement biss l-esperimenti teatrali li konna nikdbu ntellgħu aħna stess. Ma din hija l-istorja tiegħek Albert, ma nistax kultant li ma nikkummentax għax kienet storja kienet integrata. Ma spjega inti imbagħad kif ibda iktar bdejt tiżviluppa.
Imbagħad bdew is-sebgħinijiet. Jiena u ġejn bdejna nħossu l-bżonn li Malta u x'tista' tagħmel fil-qasam teatrali u kulturali f'sens ġenerali ma kienx biżejjed u ridna nespandu ftit l-orizzonti sewwa u morna naħdmu l-Londra. Għamilna sentejn naħdmu Londra ġejn tistudja l-Italja Conti.
Biss intqajtu fit-teatru?
Intqajna qabel, forsi tajjeb li nsemmu wkoll li wara x-senuru bdejna mbagħad essenzjela tat-teatru Grieg.
Grieg, u hemmhekk fejn intqajt ma' Jane.
U hemmhekk niftakar li Teresa oħt Jane iġibli lil Jane biex tieħu sehem fl-ewwel produzzjoni kbira tiegħi, jekk tista' ssejħilha hekk, Edipu Sultan, kien hemm inti kollin. U allura ġejnu jien għamilna relazzjoni platonika teatrali f'dak iż-żmien. Relazzjoni ma baqgħux platonika ma fiżika u morna lej Londra biex naraw kif nistgħu ngħixu.
Which Jane bħalissa jrid jaqala. Geddu ma niżel.
Imma dejjem ġanninist.
Ovvjament, Marija ma nix kamera.
Biex li jlibis.
Ma jien ovvjament, qed nipprova nkun il-kamera fuq Jane. Qed titħab biex ma tkompli x'imbarazz iktar ruħha u sar da xej ħamra u koll, inkomplu ber.
Allora ġejn,
affarijiet personali ma interessux.
Permess,
mux permess.
Mela tajt biex dik li għatmet.
Għawnek tista tajt li trit.
Bravo. Għalek dan u għek l-istazzjon favoriti għek.
Senuru, teatru Grek, u bat mortu Italia
Conti. U għed il-Londra. Italia Conti ġejn, jien naħdem biex nħallas il-mizati u u koll insib ċans biex nagħmel ftit teatru. Niftakar kont nikteb ħafna, kienu sentejn bsin ħafna, imma kienu sentejn formattiv immensament għaliex teatru konna ngħixuh bil-kemm konna nżommu flus biżejjed biex nieklu, għaliex il-maġġoranza ta' ftit li kellna konna nonfquh biex kull weekend konna immorru t-teatru.
Tiġikom għoli ovvjament.
U jina bil-karti fidi, nħu noti ta' xnara, nidħol backstage u nipprova niltaqa' ma' d-disinjaturi, speċjalment ta' dawl, biex nara u nitgħallem il-lanterni x'kienu, x'użu għandhom, kif jinħolqu il-burdati permezz ta' dawl tajjeb, eċetera. Kienu formattivi. Wara Londra, ġejna lura, niftakar minn ispiteri, nħabib tiegħi sellimlu minnhaw, għal xi raġuni kien offra ġob xandir Malta lil ġejnu mhux lili. U jiena għatlu meni, għatlu bil-permess ta' ġejn, nista' jekk joġbok ngħidlek biex il-ġob ta' teħlili għax jiena se nkun, għax nieklu.
Kattila l-ġob ġejn, di ma kontx nafa.
U meni ta' ċentlhom li hu realizza li aħjar iħaddem raġel billi
barra. Lilna kien iħaddem meni ġejja.
U ġejn baqgħet tifok.
Kollix kappa.
Le, mbagħad kellek ħafna programmi.
Appunt
wara.
Ma' Franz.
Aħna qudiem il-kamera.
Kien producer direttur, tiftakarni.
Sewa,
u hemmhekk bdejt it-televiżjoni u r-radju flimkien mat-teatru, teatru ma qatat.
Mela, naħseb li hawnhekk ta' min nagħmlu pause daqsxejn u nitkellmu ftit ma' Jane. Jane, mingħajr ma nirrepetu dak li għal Albert, il-bidu tiegħek kien il-bidu jekk min isej żball. Fit-teatru kien qed Burema, x'tista' tespandi iktar minn hemmhekk.
Ħanajlek kien ħammur ftit iktar lura, ħanagħmel rewind ġifieri.
All
right? Għaliex tiskanta. Albert semma il-kaxxa tas-sapun u l-comics. Jiena ma kontx nafu dak iż-żmien lill-Albert, però jiena kont nagħmel it-teatru tiegħi maħbibi fit-triq Strada San Paolo tas-Sliema dej Stella Mares, mingħajr qatt ma ħlomt li l-quddiem jiena se nsir attriċi, imma konna nisilgħu fuq il-beauty jew fuq tagħna minn missieri jew inkella tal-ġirien, nitfgħu il-kutri fuq il-ħbura tar-renxxir u nagħmlu namlu palk. Jew inkella konna mmorru fil-kamra tal-imbit tal-Hole in the Wall dak iż-żmien kien spiru tal-imbit.
Sewa.
Daq xejn ta' toqba fil-ħajt.
Sewa.
U konna ninżebgħu bis-sufra u naħarqu
is-sufra,
namlu l-mustaċċi, namlu d-daqna u da. F'dik id-daqxejn ta' kamra żgħira għaddawl tax-xema u konna namlu t-teatru. U l-istess konna kien ikonna udjenza. Jiġifieri minn żmien bikri wkoll qabel ma kont naf lill-Albert, ġifieri tiskanta kif tkun fik. Iktar il-quddiem niftakar l-iskola l-ewwel ħaġa li għamilt li kienet pjuttost li kelli udjenza kienu ġew xi eżaminaturi minn barra u kont għamilt xi biċċa minn A Christmas Carol ta' Charles Dickens u niftakar isu l-bieraħ waħda mill-eżaminaturi qalt li you should be on stage. L-istess kont għad-dizajra ħafna. Insomma, però mbagħad vera aktar il-quddiem l-iskola sintendi kont inkun dejjem inta l-ewwel biex niġri
għalda
biex nippreżenta ruħi biex niżattat għalkemm ġifri fil-ħajja ta' kuljum kont mistija ma' teatru le ma kontx mistija. U dejjem kien ikolli parti tajba ġifieri. U mbagħad iktar il-quddiem iva skoprini Albert. Grazzi għall-oħti Teres għaliex staqsa rrid xi żewġ twajliet u jiena kont waħda minnhom. U minn dikinhar naħseb li ma rrisklu raqat. Iva, l-ewwel produzzjoni tiegħi kbira, jiġifieri l-ewwel play tiegħi kbira. Kienet miegħek ukoll, Edipu Sultan, ma ninsa qatt ma kellix kelma xi ngħid. Ma kellix kelma xi ngħid.
Sa tgħid movimenti.
Eħe, movimenti sbieħ, kostum iswed sabiħ, irtok mill-isbaħ li kont għamilna int ukoll. U mbagħad niftakar fit-tieni produzzjoni kelli ħafna xi ngħid. The Birds. U ma ninsa qatt meta jiena ġifri kelli parti enormi. U kien ħareġ riżultat tal-GCEs u jiena kont weħilt f'suġġett li diktar kont tajba fih li ma nistax nifhem u tgħidx kemm kont ħadd tabi kbira, dmuh niżel inti tirrabja miegħi.
Kont qed nagħmellek il-makeup, kont qed nisbok kollok deb u qed tirrovena li x-xogħol tiegħi u fl-aħħar kelli ngħid miegħek se kemm inġib hekk f'postok niftakar. Bdejtik bi ma ġejx postok.
Iva, però dikinhar ħarġet il-parti li kont qed nagħmel.
Xorta, ħaġet tajjeb, ħafna nsija x'iġġieliet miegħek innifs.
Jane Marshall fil-platea.
Nimxu ktar quddiem fit-teatru l-karriera ta' Albert u Jane Marshall.
Hemmhekk lin jiena għaddejt minn esperjenza ta' taħlita ta' medja. Li kienu inkludu televiżjoni u radju li ovvjament kienu l-ħobza ta' kuljum tiegħi u teatru ma ta' xejn flaxija rehearsals u x'naf jien.
X'kienu l-xogħlijiet li kont qiegħed tagħmel?
Iva, dak iż-żmien iva, dak iż-żmien jien kelli premeditati set ta' plays li bil-fors trid nagħmel immedjatament. Allura l-ħin kollu nfittex kumpaniji biex nara min jista ikun il-pjattaforma għal-produzzjoni ta' din l-Azra ta' Plejz. U gred l-Azra ta' Plejz gred varja. Gred varja minn Brecht sa' l-kummedja Ingliża. Imma xogħol kien eklettiku, mhux miġbur biss mill-repertorju Malti u Ingliż, imma repertorju interessanti li jiena dejjem provajt nesplora teatru Pollak. L-Mej de Si, ġemza mit Kordina, imbat l-iktar xogħol intensiv li sar, kien mal-atturi teatr grup li kien żmien fejn teatru f'Malta fjorixxa minħabba regolarità u l-professjonalità li bih beda tilgħaxxol. Grazzi għal mibki Paolo Naudi u ovvjament Carmen u Antoinette, Carmen Azzopard u Antoinette Soler.
X'kienu xogħlijiet li ħdiet mal-atturi?
Ma nistax ma nsemmix li mhux qegħdin flimkien hawn, imma inti u Mario Filip Azzopardi kontu strumentali ħafna biex tatwaw dan il-kunċett ta' teatru repertorju Malti li naħseb li wara l-atturi qalu daqshekk qatt ma diġà nibet il-kunċett.
Sew, no veru.
Mbagħad wara s-sebgħinijiet fil-waqt li kont qed nagħmel da xogħol għat-teatru, kont qed intella xogħol li kien xogħol għat-televiżjoni li peress li t-televiżjoni jidħol
fis-sala tan-nies. Importanti.
Rid noqgħod attent x'nagħmel, imma kont minn dejjem ribell, kont ma nissapportix minn iċċiċċi fuq sufan u jagħmel televiżjoni kwiet san li ma jarax u jiena kont ivvinta proġetti u grazzi għal liberalizmu fit-tmexxija ta' Manny Spiteri eventualment ta' Charles Abelamizzi bdew tilgħin xogħol bħal Oreste Kalleja, bdew tilgħin xogħlijiet ta' klassiċi bħal Hedda Gabler, kont involut ukoll Elin.
Kont involut xi jiena fil-Sensila Chekhov kont għamilt dak iż-żmien. Sensila Chekhov.
U daqstant għar-radju kont qed inkunu avventuru. Kellna repertorju interessanti fuq ir-radju. Dub li radju dram isu ħadd ma jitmissu. Għalissa kalla jitt. Imbagħad il-kulminu ta' daxxol kien il-Madonna taċċo. Ma qabel il-Madonna taċċo kien hemm anestesija ta' Oreste Kalleja li kienet skandalizzat nazzjon. Kien hemm nies bħal Mario Azzopardi li fl-Orizzont azzarda jgħid li l-poplu ma arafx jaċċetta u ħada għat-tabla ħabel kontra esperiment fuq il-televiżjoni importanti. Ovvjament, l-Orizzont dat-tip ta' diskors ma tolleratux u Mario kellu jitlaq mill-Orizzont. Kien hemm dawn l-avveniment interessanti madwar il-produzzjoni anestesija. Il-Madonna taċ-ċoqqa kif kulħadd jaf kien xogħol kontroversjali, ġejn u jien għaddejna minn esperjenzi sbieħ. Zbiħu għarsa. Ġibri kien il-kombinazzjoni ta' tnejn. Li forsi minħabba li jien għal-darbohra ħassejt li Malta qed talaqni, speċjalment wara dawn reazzjonijiet il-poplu l-udjenza jien dejjem nagħtihom raġun. Imma f'dal każ reazzjoni nazzjonali minkejja l-pożittività ta' ċerti setturi xorta lili ġelni naħseb serjament li reġa' kien wasal iż-żmien li tlaq l-hemm.
Imma mhux għalhekk tlaqna.
Jena, ħabba l-Madonna taċċoqqa, tlaqt, ma kif qed ngħid.
Le,
ma kif qed ngħid. Il-Madonna taċċoqqa għalija kien sinjal li kulturalment jien kont għandi bżonn nespandi bħal ma ġara meta morna Londra.
Inti dejjem trid tespandi u ġenni nixxak jew nispandi. Jiena tandi dawk l-ittri.
Din hija ħelwa ħafna dal-battibek li nixtieqkom li tkomplu ħatwarment. Ħalli nirreġistraw ħal dejjem dan il-battibek dejjem bejn Albert u ġejn. Albert li huwa l-Bohemian li jrid jaħrab u ġejn. Titqgħod iktar. Kompli Albert bħala partner.
Għandi bagalli.
Skont se tgħid Albert bħala partner?
Bħala partner ġejn, jiġifieri huwa hekk kienha inħoss li obbligat leha. Qatt ma zammetni l-ura jew taffiet li l-ħtieġa li jiena impulsivament biex nkun kontent fil-qasam li rid naħdem fih nesplora xtut u orizzonti ġodda.
Dejjem kontu ġek.
Iva, u ġejn dejjem wara ftit gergir taqbad tippakkja u nitlaq.
Fil-platea fuq Campus FM ma' Albert u Jane Marshall.
Hawnhekk naħseb li ta' min idur daqsxejn fuq Jane u niskellmu daqsxejn ma' Jane. Ir-reazzjonijiet tagħha ħafna affarijiet li semma Albert Jane kienet involuta. Jane, inti t-teatru tiegħek issa kien ħaġa waħda qiegħed jersaq ukoll mat-teatru li qiegħed jagħmel Albert. Miegħek ukoll kont ħdimt, veru, ma' l-iktar li kont qiegħda taħdem ma' Albert. Rekontan naftit.
Aneddoti, stejjeret. Jena, ġifiri, kieku ma kienx għal-Albert u tani dik l-imbuttatura u koll anke biex namel kors l-Italia konti Londra u dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira ħafna għal-tfajla tal-età tiegħi kemm kelli 17-18-il sena biex titlaq lej Londra weħeda. Kolli permess minant il-ġenituri tiegħi biex imur nistudja barra, nex waħdi barra, Albert kien hemmhekk ukoll, ġifiri, grazzi għal-Albert minn hemmhekk, ġifiri, jiena mort u illustrajt it-talent li għaraf li raġo fija Albert. Għax kieku it-talent ikun hemmhekk, imma mbagħad inti tmur għall-esperjenza
u biex tiltek
ikun hemm dak iċ-ċans. Kelli opportunitajiet ukoll. Anke Londra stess biex nagħmel teatru hemmhekk, ma peress li kont għadni bidu, għażilt li inkompli nistudja aktar milli forsi nidħol bruħi u ġismi fi produzzjoni hemmhekk. Erġajna ġejna lura Malta kif għall-Albert insomma u bdejna nagħmlu ħafna u ħafna teatru. Il-kontroversja tal-Madonna taċċoqqas intendi forsi għamlitna iktar popolari dak iż-żmien għadha tissemma sal-ġurnata tal-lum f'kull intervista. Kienet esperjenza inkredibbli. Imħalta ma' affarijiet oħra li kont qed nagħmel fit-teatru u anke fit-televiżjoni, programmi għat-tfal.
Tħollek iktar dettall x'kienu b'dan fil-programmi għat-tfal.
Programmi għat-tfal, pereżempju, kelli studio għat-tfal ma' David Azzopardi, dak iż-żmien Father David Azzopardi, Karamella Karamellu. Kelli programmi ta' quiz.
Bħala teatru x'kont qed tagħmel?
Teatru kont
qed Madonna taċ-ċoqqa fuq it-televiżjoni.
Kont involuta ħafna mal-atturi.
Mux kont
ma l-atturi theater group. Kont għamilt, per eżempju, Mary, ma nistax niftakar il-karattru li kont għamilt. Mary. Eħe, kummedja amerikana. Għamilt il-soru li memnitx. Miak, dilet il-famuża il-soru li memnitx. Għamilt John Gabriel Borkman. Għamilt My Three Angels. Il-famuża The Rope Dancers, bellezza ta' parti, bellezza ta' parti. Għadni niftakar irrid nitgħallem speech naqbes il-ħabel b'enerġija sfrenata u ngħid il-linji waqt li għaddejja insomma. Orpheus Descending, per eżempju, kont għadni żgħira ħafna. Kont għadni żgħira ħafna u Lina Gallia Kumbo, il-famuża Lina Gallia Kumbo, magħrufa l-irtok kienet xejħitni tal-li motu marniera. Li kienet inkredibbli.
Marshall li għanda, naħseb, iżgħar minn 30 sewa, xaħam sewa xisit, u ġabit iktar 70.
Ġabitni ta' 70.
U konvinċenti, mux impinġija għat-teatru, niftakar konvinċenti.
U għandi ritrat fil-fat, tajċ kemmu għal-qalbi, għax meta naraħna jtara daqxej, tant kont għad nizajra, u nekket nider ta' 70 sena. Issa mux daqsek diffiċ li biex xej jani.
Il-bot għadek. Jina, dal-axar ħan semmi, ma x-manstax ma n-semmi, x-mina n-nexilu kol namlek u kol raġel dal-axar.
Iżgur, iżgur, u vera konti naħseb kont konvinċenti u kol pala raġel.
Inti taf li iż-żarbun li kienet libsa ġejn fil-misunderstanding l-axar produzzjoni. Naħde sefja, kien iż-żarbun
tal-korvu.
Tal-korvu?
Iż-żarbun tal-korvu.
Iva, iż-żarbun tal-korvu. Xej.
Tino, jek ti permettini.
Għalix għanna biex nalqu din dal-ewwel program.
Marelli, diġa.
Ma laj għadda l-ħin.
Imma nixti li nsemmi punt importanti fil-karriera tiegħi li mhux ta' min jaqbżu. Dan kien sewa wara li kont mort attendejt Salzburg Seminar. Tal-Amerikani. F'nofs is-sebgħinijiet niftakar, u kont iltqajt ma' nies bħal Jerry Rojo tal-Living Theatre u bdejna namlu workshops imkien. U emmek jinskoprejt dak iż-żmien kien fil-kull minut tal-karriera tiegħu il-Herzi Grotowski.
Sewa Grotowski.
U niftakar dak il-ħin stess bat il-Faust ta' Goethe u bdejt nadatta.
Sewa niftakar produzzjoni inkredibbli sabiħa kienet.
Emmek għamilt il-parti ta' Mefistofli, androġenu flimkien.
M'għandix nsejlu punt importanti għaliex. Dak iż-żmien jien ġejt lura għat nies dak
iż-żmien
kien teatru workshop u li inkludejt fih il-nies bħal John Suda, Alfred Mallija, kien hemm Lino Minto Fuġejn u
grupp sħiħ enormi kien. Grupp sabiħ ħafna.
Iva, kien hemm ġuġ ġodda wkoll George Rans
ovvjament.
U allura jien kull modestja introduċejt il-Grotowski f'Malta. L-uniku bniedem li kien jaf fuq Grotowski kien Father Peter. Sraċin unglot li baqa jist dik il-produzzjoni bħala punt ta' referenza. Sfortunatament, minħabba li jiena l-istruttura li tajt il-produzzjoni kienet mis-selfa direttament mill-produzzjoni ta' Grotowski, ġejt interpretat li kont plagiarista. Imma ma kienx il-każ, x'aktarx da xogħol kien xogħol bil-Malti, kien xogħol sperimentali fis-sens li xtaqt li l-metodu ta' Grotowski xi ħadd jibdih, u wara dak l-avveniment naħseb li bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu bħalma milna f'senuru ħlaqna punt ta' referenza ieħor.
Dak il-kumment li tnaqgħu din l-ewwel laqgħa ma' Albert u Jane Marshall. Insellukom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.